Iritsi da garaia eta karrikak hartuko ditu berriz iruinkokoak, iruineko inauteri euskaldunak heldu den igande honetan. Hilabeteak pasa dira prestaketa lanetan eta orain esan bezala ba kalera aterako dira goizean 9:30etan izanen da hor lehenbiziko ekitaldia zaldiko maldiko elkartetik abiatuko dira eta gero hainbat bisita egin ondoren han eta hemen gero 12:30etan iritsiko dira Santana plazara eta antxe eginen dute emanaldi nagusia. Honetaz hitz egiteko hemen Iruinkokoko bikide ditugu Aritz Ibañez, arratsaldeon eta Maddi Agirre, arratsaldeon.
Keixo, arratsaldeon.
Zer modu zaudete, ongi? Urduri, ilusioz, gogoz, nola zaudete?
Bueno, denetari pixkat.
urduri
gogoz eta bukatzeko gogoz ere bai.
Hori da, eta zeruari begira pixka batean, abendia ze guraldi klase datorren, ez?
Orain arte ematen zuen eguzki gorria, baina pixka bat okertzen ari ote den iragarpena. Bueno, euria egiten zuen bitartean, gu pozik.
Iruñeko inauteri euskalduna. Aurtengoa ja, laugarren edizioa, izanen da, 2019an abiatu zen, eta esanen genuke ba orain garai honetan azken hilabete urte honetan askotan aipatzen ari garen Iruñerriko kultur loraldi horretako ekimen nagusietako bat dela, ez? Iruinkokoa eta esanen genuke kasi lehenbizikoa. Zuek ja hori duela 3 urtea hasi zineten eta gerora ba ezagutu izan ditugu beste ekimen batzuk denak lotuta daudenak modu batez edo bestez Iruinkoko eta Iruinkokon dabilen jendearekin, ez da?
Bai, bueno, ez dakit organikoki lotuak diren, baina azkenean, bueno, Iruñeko euskaldunen komunitatea ez da horren handia edo agian bai, baina hor mugitzen dena edo bor den giro horietan mugitzen dena berdintsua da, azkenean, bueno, pues baldin badituzu inkietudeak, ba, bai batean, bestean, eta bla. Eta bueno, ba, bai, hori esanen nuke. Hor, Iruinkokoan den jende bat, ba, musika talde ezberdinetatik dira esate baterako Iruinkokoaren fanfarrean jotzen duten musikariak. Gero Iruinkokoan den beste jende bat, pues, ari da Laban, baina ari da Zaldikon, ari da Dugunan, ari da Iruña taldean, beraz, bueno, pues, Iruñeko euskal giroan oro har dabilen jende engaiatua dela esan genezake, ez?
Euskaldunak, euskaltzaleak eta gazteak, ez? Hoiek dira ezaugarri nagusiak, nolabait esateagatik. Bai, zure kasua esate baterako kontatuko diguzu, zu oso gaztea zara, ez dakit indiskrezioa den galdetzea dina?
Ez, 17 urte ditut.
Bueno, ez da bat ere indiskrezioa orduan, noski. Eta zuk esate baterako nola ezagutu zenuen Iruinkokoa eta nola sartu zinen mobida honetan?
Bueno, baia, kasualidadez, egia esan ze, nik ezagutu nuen, ba, pixka bat ikastola giro horretan, espektakuloaz etorri ziren pastoral eta maskara den inguruan elkarrizketa batzuk ematera ikastolara, Aritz eta Ihitz, eta ba, pixka bat aipatu zuten, ez, bigarren urtea zen, uste dut, bigarren edizioa, eta ari ziren, ba, hori, pixkat gazte jendea edo bilatzen, eta hor bota zuten, ez, bueno, nahi badu norbaitek apuntatu, edo hemen daukazue, eta nik egia esan ez nuen sekula dantzatu, ez nintzen, ba hori, dantza munduaren parte hartzailea edo dena delakoa. Baina, bueno, interesa piztu zidan, ez? Pixka bat, euskal giro horretan sartu alizatea, gazte jendea ezagutzea, jende berriaz, esperientzia berriak. Eta hori, ba, pixka bat probatzeagatik sartu nintzen kontuan, eta, ba hori, laugarren edizioan jada.
Hori, xe. Eta, beraz, nola sartu zinen? Musikari gisa, dantzari gisa?
Bai, ni konservatorioko ikasle naiz, eta beraz, ba, hasiera batean, hori ez, fanfarrean parte hartzen ideiarekin edo.
Zaiotzen duzu?
Zeharkako txirula eta txirula barrokoa. Eta sartu nintzen hori pixkat fanfarrean edo tal, eta baino fanfarrea beteta zegoen. Eta santzi daten, bueno, pues, nahi baduzu, badago dantza taldean, hor, oraindik postua libre azkeneko dantzariaz, nahi baduzu etorri probatzen saioaren bat tal, eta mentxe. Dantzari bezala geratu naiz.
Eta dantzari bezala, osa
bai, hori da.
Eta espero zenuen giroa, aurkitu duzu Iruinkokon?
Espero baino giro hobea. Nik ja, bueno, baneukan, euskal munduarekin harremana, ez familia ere giro horretan mugitzen delako, baino ez nuen espero, ba hori, hain lagun giro polita eta hain ba hori. Giro ederra bertan aurkitzea.
Bai, ze interesgarria, ez? Ze hola euskera zilakitea eta holako euskaldun jende gazte jatorra ezagutu alizatea. Hau da, propagandarik onena, ez da? Esan nahi dute euskera promozionatzeko.
Bai, edo, benetan aberazgarria, oso esperientzia aberazgarria, hola, orokorrean.
Aha. Eta, bueno, Iruinkokoa ez da soilikan emanaldia edo igandean ikusiko dugun, gozatuko dugun emaitza hori, baizik eta prozesu oso bat, eta prozesu horrek izu garrezko garrantzia du, ez da?
Bai, kasik lehen urtean, kasiko hortaz hartu ginen, ez genekien ze matera gindua zen, ze, bueno, egin genituen gure errepika, gure ensaioak eta hola, baina gero bakoitza bere alde, eta gero osagai guztiak elkarrekin ez genituen ikusi, ez? Eta kalera atera eta hor, bueno, gu ere harritu ginen pixka bat, ba, ze giro sortu zen eta jendeak nola erantzun zuen, bai barnekoak eta kanpokoak eta gero pentsatu genuen, ba, prozesua horren interesgarria izan zenez, ba, gian ondorioa ere, ba, alatxu izan zela horregatik, ez. Eta, bai, guk hau pentsatu genuenean, hainbat jenderen artean, ba, bueno, elburuetako bat, elburua ezakit, edo erramienta, edo elburu, edo ezakit bidea, ba, hori, euskeraz aritzeko toki eroso bat, eta argi genuen proiektu izan barzuela euskaraz. Eta beraz, proiektu guztia, edo proiektuan zehar dauden urras guztiak, edo maila guztiak, prozesu bakoitza, ba, euskeraz izan zedila, ez? Eta agian aurten ez da, ja, horren beste hola ze, bueno, ez da horren beste hola izan, ba, jadani gauza asko sortuak direlako, ez, baina lehen urtean, ba, esate baterako Jostunen talde bat bagenuen, eta Jostun guztiak euskaldunak ziren, eta beraz, arropak josteko geratu ginen, bueno, kedada horreta horietako bakoitza, ba, euskera zen osoki, Jostun batzuk etorri ziren laguntzera Miarritzetik, haiek ere euskaldunak, ba, haiekin ere, hor, harremanak, ba, euntzen dira, dantzari, musikari, antzezleen artean ere bai, esan nahi dute bilera guztiak logistikakoak edo baita bazkaria prestatzeko ere, hori guztiak euskeraz. Beraz, bueno, alako, ez dakit, hemen gazte jendeak eskolan badu euskeraz egiteko aukera, eta hortik kanpo agian ez horren beste, edo bai batzuk, baina, bueno, hau zen beste eskaintza bat, esan dezagun ez dakit eskaintza den ere, baina, bueno, aukera bat, ez, jende berria ezagutzeko euskeraz, eta horrek dakarrenarekin, ez, ba, lehen harreman hori euskeraz josita, ba, agian hortik aurrera ere euskeraz jarraituko duelakoan, eta, bueno, laurteko esperientziatxoan, ba, ikusten ari gara hori horrela dela, eta, bueno, oso hori ere bada.
Euskaratik eta euskaraz sortutako ekimena. Maji, ze moduz sentitzen zara alde horretatikan arnasgune moduko honetan?
Bueno, niretzat oso ederra izan da, ez? Ba, esan dako azkenen ikastolan eta lagunen artean, Iruñan ere erdalgiro handia dagoelako, eta beraz lagunekin eta pixkat faltan botatzen nuen, ba, hori ez, euskal alde hori edo euskal kulturarekin harreman hori edo lotura hori, ez? Ta nik esan dakoa sartu nintzen, ba, pixka bat hori giro hori, kultura hori bilatu nahian, ez? Eta aurkitu nuen giro honetan, eta beraz da hori oso babesgune polita, arnasgune polita, eta norberaren kulturarekin edo harremanatzeko aukera ederra.
Primeran. Eta parte hartze irekia da, erabat, hemen Iruinkokon, ez da? Zueke nola egiten duzu, sarea bota, ez? Eta hor, udazken partean, ez da, animatu jendea parte hartzera eta hola, eta horrela, ba, sartzen dira, hain zuzen ere, kide berriak, Maji bere garaian, sartu zen bezalaxe. Aurten ere, egin duzue, hori, deialdi hori, ez emu duzioan da?
Bueno, ibiltzen ditugu teknika ezberdinak.
Kaputazio.
Azten gara, sarearekin, ikusten dugu zenbat erortzen diren hor, eta sarearekin ez bada, bagero arpoiarekin.
Hori da. Eta proselitismoa
hori da. Eta beraz, bueno, alde batetik, deialdia zabaldu eta asteko baten bat apuntatzen da, eta ez da gutxi. Eta gero, bueno, ba, beste teknikak dira, ba, jadanikari diren batzuk, ba, beste kide batzuk ekartzea, horrek ere funtzionatzen du, eta gero azken orduan ba, utxunerik balego eta hola, ba, belarritik tiraka besteren bat ere. Baina egia da, aurten ez dakit, ba, bueno, pasaditugun garaiak eta pasatzen ari garen garaiak direlako ere, ba, agian gogo berezi bat, ba, ote den, edo baino kasik errezago egin zaigu. Dantzarien saldoa esate baterako hasiera-hasieratik izan dugu betea. Gero antzerkilarien artean ere, bueno, hor gora beratxo batzuk izan dira, batzuk izena eman, gero ba beste konpromesu batzuk eta ezin ba hori, esan nahi dut egunerokoari heldu eta bueno, azkenan taldea osatu dute ongi. Musikarien artean ere bai eta gero Koko Faunan asalduetan eta Karrika inguruan ba aritzen diren beste lagun talde horretan ere ba normalean 16 izaten da kopuru gutxienekoa eta 25etik gora gaude aurten. Ba beraz eta bueno, gero improvisatuak egunean berean ere etortzen aldirenak eta horrez dago mugarik, baina bai aurten inoiz baino erresago egin zaigu hori taldea montatzea eta bueno, egia da gero poliki poliki jendea ezagutzen duala zer den Iruinkokoa, agian lehenengo urtean ba hau zer da eta zaki zer, jende batek oraindik ez du ezagutuko, baina beste batek bai ikusi du eta agian gogo pixka bat piztu. Eta bueno, gero eta erresago zaigu taldea osatzea.
Bai, denera, zenbat jende aritu gozarete musikari, dantzari, aktoren artean?
Ba, denera, 65, 70 inguru. Gero plazan agian gutxiseago, ze Faunakoak ez dirari zuzenean hor, bueno, nahiz eta baduten haien papertxo ere, baina bai, ba, Karrika inguruan esate baterako, ba, hori, 65, 70 lagun bai.
Bai, eta ikusleak ere, gero eta geixiago, laster, Santana Plaza txiki, geldituko zaigu?
Bueno, badira beste inguru batzuk emateko esan nahi de, oraindik ere beste jende lerro batzuk txertatzeko aukera, ez egia esan, lehen urtetik, ba oso, bueno, ezin dugu askorik esan, bi urte zeman dugulako Santanako plazan, baina bietan, ba, espero genuen jendea, edo bintzat, ba, molde honetako zerbaitek eskatzen duen jendeko purua, ez gutxiago, gehiago etortzen albada, ba, ongi, baina gu gustora, beraz, bueno, ez dugu askoz gehiago eskatzen.
Primeran, haizu, eta nik uste dut, bueno, gidaliburu bat behar dugula, zu oso trebea zaralakoak egiten, esate baterako jo, ba, ez, Xuberoko maskara den gidaliburua plazaratu zenuen aurrekoan, eta hori eskatuko dizugu, azaltzeko mesedez, ba, zeintzuk diren osagarriak, pertsonaiak, eta atalak, ez da, Iruinkokoan?
Bueno, pertsonaien aldetik, ez da, komplikazio handirik, bi talde, esan dezagun daudela, Koko Zuriak eta Koko Beltzak, batzuk dira dantzariak, besteak antzerkian aritzen direnak plaza gainean, batzuk dotore, antza, eta beste batzuk ba, zirtzil modukoak, edo hori, bortitz, eta bueno, azkenean jendeak uste dezake bi talde antagoniko direla, baina ez da ziur horrela denik ere. Eta azkenean da, ba, gure baitan, norberaren baitan dauden bi alde horiek, ez? Esan nahi dut, guztiok dauzkagu gure aldeen on eta txarrak, beraz, ba, hor ere irudikatu egiten dira, eta gero, nahi baldin baduzu, simbolismotik, ba, tiratuz pixkat, ba, udaberria eta neguaren arteko jolas hori, inauteria hori da, ez? Garai beltza edo iluna pasatzen da, eta garai argia etortzen da, eta ez dago bata besterik gabe, urrengo urtean erelduko baitiraz. Eta pixka bat, ba, bi talde horiek, horregatik pentsatu genituen horrela. Gero badak Koko Beltzen talde hortan, Koko Fauna deitzen dugun hori, Karrika inguruan eta asalduetan aritzen dena, eta hor badira beste pertsonai batzuk, pixka bat, ba, Iruñeko, ba, ezakit, imaginarioan, oinarritu garenak, ba, horiek sortzeko, ez esate baterako hor dago, bueno, pues gure dragoi edo inauterietan garai batean taraskak, horren famatua ziren taraskak, ba, guk gurea egin dugu, Iruñeko lehoiaren iturriaren itxurarekin, ura botatzen duena, gero bada medikua, ba, hori ere askotan errepikatzen dena inauterietan, gure kasuan, ba, soto, garai bateko, hori, txantreako, bueno, garai hartan eroetxea esaten zen, ba, bertako zuzendari, eta gaur egun nola inauteriare zoroen festa den, ba, bueno, bera dabil hor pixka bate kudeatzen, eta nor sendatu behar den agintzen. Gero badugu, bueno, esaten da, San Ferminak direla Iruñeko udako inauteriak, ba, guk ekarri ditugu San Ferminak neguko inauterietara, eta egiten dugu segizio moduko bat, eta beraz badugu gure zaindu propioa, zomorro edo itxura duena, eta hori nahaztuko ditudan beste batzuk ere, edo improvisatuak direnak, beraz. Pixka bat horiek dira pertsonaiak, beste batzuk esaten dute inauteria izurritea dela, ba beraz izurrite horren errudunak eta bere ondorioak, esan dezagun hor daudela irunkokoan ezakit, adieraziak ez, nolabait.
Eta goizean goizetik abiatuko da, puskabiltzea edo asalduak, ez da, 9:30.
Hori da, 9:30 zaldikotik, eta gero, bueno, pues, eginen ditugu hainbat kuku, hanetamen, ba, bueno, batzuk haiek eskatuak, beste batzuk proposatuak, eta bueno, horrek ere aukera ematen dugu elkar ezagutzeko, ez bakarrik irunkokoaren barnean edo barruko geruza hortan gaudenon artean, baizik eta kanporantzagoko geruzetan ere, ba beste elkarte edo lagun edo talde batzuk ezagutzeko aukera ez, eta bueno, hori ere da, bueno, helburuetako bat.
Non eginen duzu kuku, baduzu buruan geldialdiak?
Buruz ez dakizkit ez. Badira batzuk hola urtero edo egiten direnak, ez? Baina egia esan urtero aldatzen direnez, ba ez daukat oso buruan egia esan.
Bai, aurten izanen da lehenengo Laban, Gazteluko plazan, eta gero janen gara karrika nagusitik San Lorentzora, han Iruña taldeko egoitzan eginen digute harrera, ondotik Iparla elkartean, eta gero Matalazen, eta gero hortik jaberela Santanako plazara.
Amabiterrietan izanen da. Eta hor, ba, ekitalde nagusi horretan, ba, hor ikusiko ditugu, ba, dantzak, musika, antzerkia, satira, eta estokada ederrak, ez da? Estenkada ederrak. Konta iguzu.
Bai, bueno, egia esan guk ez dakigu zer gertatuko den, ze hori koko beltzen taldearen esparrua da, eta nik ez dakit, ez dut testurik irakurri, ez dakit zer kontatuko duten, eta saiatzen gara gurean ere hori hola izan dadin.
Sorpresa, izan dadila denontzat.
Bai, oza, gure
talde bakore... arteko misterio hori mantentzea ez nola bai.
Hori da. Orduan, bai, baina, bueno, helburua ez irunko kan bakarri, baizik eta, bueno, pues, gisa honetako herri antzerkietan, basen Afarroko edo Lapurdiko libertimenduetan edo maskaradetan, hola da ez, pixka bat, bueno, goazen, lehen nioenaz, pixka bat neguti goazen udaberrira pasatzera, baina, bueno, garbitu ditzagun aurreko urteko trapuak berriari ekiteko, ez? Eta hor estenkadak, bueno, pues, Iruñean urtean zer gertatu diren gertakarien arira, bueno, pues, eskerezkoin, baina baita gure buruei ere, ze bestela ez da zilegitasunik agian beste ere sartzeko, ziri horiek, beti ere, helburua ba irri egitea delarik eta bueno, hortan gero mugan onden gorago berago ez da errez, bai bueno, saiatzen gara edo saiatzen dira esan dezagun, ez naiz hortan saiatzen, baina esan nahi dute inauteri bezala ba saiatzen gara hori, ezagite. Neurrian egiten arraileri hori edo irri egite hori.
Lehen gugunean, hitz Iriartek zioen urteari desinfekzioa egine diozuela. Hala da?
Hala da, bai. Hala xe da.
Bai, batago gauza asko desinfektatzeko.
Hori ikusi beharko da plazan bertan, ea ze gai loratzen diren elkarrizketetan, eta ea ze proposatzen duten koko beltzek aurten, baina beti izaten da interesgarria ikustea ea ze gertatu den urtean zehar.
Bai, dena den beldur pixka bat ematen du, ez? Oso komunitate txikia gara, euskaldun ona, ez? Hemen Iruñean, eta agian hor publiko bezala ari zara hor gozatzen, eta agian zeo zer erortzen zaizu, kritikaren bat, edo...
Bueno, hori da ere pixka bat espektakuloaren xarma, ez? Ez dakit, nolabait publikoa ere zirikatzea, eta, bueno...
Baina publikoak ere badu aukera erantzuteko, beraz,
hori da.
Ez da arazorik.
Hemen ez da inor kanpoan geratzen.
Oso gi. Aurreko edizioak, hau aurrutengoa, laugarrena izanen dela, esaten ari gara, lehenbizikoa 2019 izan zen, urrengoa 2020, justo ja, konfinamendua eta kontu guztiak hasi baino lentxiago, eta iazkoa erabat, bueno, ba, berezia izan zen ez, Iruinkoko pandemikoa izan zen iazkoa.
Bai.
Bueno, pandemikoak denak dira. Pixka bat izurritea aipatu dugu lehen, eta bai, baina, bueno, iazkoa egia da, pentsatu genuela, ezin genuela, ez egin. Ibilbide txikia genuen, eta hirugarren urtean ja etena egitea, arriskutxo ikusten genuen, ba, ja, raipenari begira, ez? Pixka bat, hor usten bat genuen... ez da talde iraunkor bat, elkartzen gara urteko sosasoi jakin batean, gero, bueno, ba, hainbat hilabetez egoten gara bakoitza bere kontuetara, ez? Eta orduan, ikusten genuen, agian pixka bat arriskutsu izan zitekela ustea horren goiz urte bat egin gabe, eta beraz esan genuen, bueno, eginen dugu albezela. Eta okurritu zitzaigun modua izan zen pixka bat iskutuan gordezka, ba, egunean berean, koko beltzak alde zarreko txoko ezberdinetan ba, jen jokoak eman, eta gero dantzariak, ba, Iruñeko kanpokaldeko auzoetan, ba, dantzak egin, eta hori guztiak grabatu, eta gero erdi zuzenean, edo zuzeneko faltsu batean, ba, ematea, ba, ordu bete beranduago partez berdinetan, ez? Jelkaldi bakoitza, ba, bere dantza eta bertso saioarekin. Hola egin genuen, iazko balio izan zitzaigun, baina argi genuen aurten ezin zuela berriz. Horrela izan, beraz, bueno, eskerrak tokatu zaigula itxasbera, ba, bueno, kutsatze eta olako kontuetan, eta, bueno, gutxi gora bera modu normalean egin alizanen dugula ematen du, baina bestelare ikusten genuen, ba, kalean egin bar genuela, ez genekien nola, baina, ez, bueno, zorionez ez egu ataka hori heldu, baina...
Baina osta, bueno, osta liuratu gara.
Bai, txiripaz. Baina, bueno, iaz ere esate baterako, basen Nafarroan erdi normal eman zituzten libertimenduak batzuk herrian berean, esan nahi dut herriko plazan, beste batzuk, bueno, ba, periferian, ez, herri horien periferian, eta, bueno, olako zerbait geneukan pentsatua txartxarrenera, baina, bueno, zorionez, ba, ematen du gutxi gora bera normal emanen alizanen dugula, eta bueno, poso be.
Primeran, eta nik zalantza bat daukat, mozorratuta, joan behar da ikustera, edo ez, edo gomendatzen duzu, edo berdin zaizu, edo...
Publikoak nahiago duena. Uh-huh. Egunean bertan, ba, hori, mozorratua joateko asmoa baldin mauzio duena delakoa, ongietorri izan dadila, eta bestela, pues besterik gabe, gure mozorroak eta gure pedradak ikustera etorri, eta kitxo, nahikoa.
Zuek dena ja baduzue prest.
Dena prest, dena antolatua.
Zu esate baterako nola joan entzara, jantzita amati?
Bueno, niko koxuri rola betetzen dut, eta beraz, ba, badaukagu gonagorri bat, baditugu mediakalatuak, alpargata txuri gorriak, blusa granate gorrizta moduko bat, pañoloa, eta gero noski txapela, belarriekin eta maskara.
Aha. Eta esan behar duzuna buruz badakizu?
Nik ez dut ezer esan behar, ni dantzari naiz.
Ah, baia.
Ni dantzari hori da.
Eta zuk itzei behar duzu?
Ni ez dantzari plazan. Hori, ez, hori rolak nahiko markatuak dira, hor dantzariak, horra agertzen diren pertsonai guztien artean egiten da batasun bat, ez? Esan dezagun batek daukana, bestari falta zaio, eta azkenan ez dago bata beste agabe, ez? Esan nahi dut, ba, dantzariak dauka gorputzeko mugimendua, koko beltzek daukate botza, baina ez botz guztia, zegero bertsolariak datoz, haien epaia matera, eta pertsonai horien guztien artean, ba, osatzen da unitate bat, ez, azkenean Iruinkokoa dena, eta beraz denen beharra bada, ez, ziri horiek pixka bat epeltzeko, ba, bertsolarien bertsoak, dantzarien dantzak, eta urrengora, ez, hola.
Giroa lasaitzeko pixka batean, ez?
Hori da.
Digeritzeko, ba, esan duzuena, eta gero segitzeko. Eta, bueno, piezak ere, sortzen ari zarete, musika piezak, eta dantzak, eta lehenbiziko urtean Iruindarrak, izeneko jauzia, gero kaletarrak, aurten ere, nobedaderik izanen da?
Bueno, horre nobedadeak ez dira, esan nahi, berritasunak ez dira berritzeagatik, baizik eta ikusten ditugun beharrendako, ez? Ikusi genuen lehenengo urtean esate baterako, ba, nola sortu genuen Iruinkokoa, eta hori ikusten genuen, ba, asalduetan edo karriken guru horretan, ba, agian toki batetik bestera ibilbide luzeegia genuela, gero asalduetan zer egin osongi ez genuela asmatzen. Beraz esan genuen, goazen egitera, jauzi bat, asalduetan dantzatu alizateko, ez? Pixka betetzeko momentu hori, kantu bat ere sortu genuen bigarren urte horretan, aurten ez dugu sortu bat, ez dugulako denborarik izan, baina, bueno, idea hor da, ez? Urtero kantu bat sortu eta asaldu horietan ere, ba, eman alizateko, eta aurten berritasunik ba, ote den, ba, agian bai.
Baliteke.
Eta honaino, irakur dezake, ez? Hoxe, sorpresaz beteriko ikuskizuna izanen da, zalantzarik gabe, Iruinkoko, hain zuzen ere Iruineko inauteri euskalduna. Eldu den igande honetan, ja, dena prest eta guia, irrikitan bedatzi terretan abiatuko zarete, goiztu osoan ibiliko zarete hortxe alde zarreko karriketan barna, eta mabiterretan Santana Plazan horrek italdi nagusia. Ba, Magiak Irre eta Aritzi Bainez benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta, no. Eta bueno, antxe egunen gara, Santana Plazan.
No, dos, familia eskerzuei.
Zuei, mila esker.
Agur, ongi segi.
Euskal Herria Irratian, Irrintzi Plaza.